จะเดินผ่อนนะเดินผ่อนได้เวลาที่จะสนทนาธรรมะวันนี้มีเพิ่มใช่ไหมนะลี่เพิ่มศูนย์ทั้งหมดเลยศูนย์มาเลเซียเนี่ย
เขาเคยรวมครั้งหนึ่งครับ
เคยรวมครั้งหนึ่งแหละอยู่ที่เมืองไหนด้วยตอนนั้นใกล้ๆกัวลาลัมเปอร
์ครับเซรัมบันใกล้ๆรู้สึกห่างจากบันโดถึงมาชั่วโมงหนึ่งครับ
มาหลายคนเหมือนกันนะหลายคนเป็นสิบคนได้นั่นแหละสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะยินดีดีใจนะได้มาร่วมกัน
Hello to everyone and keeps
happy to see you นะ happy to see you วันนี้ก็คงจะพูดกันธรรมะสนทนากันนะในเรื่องที่องค์สมเด็จพระศาสดาสมเด็จพระพุทธเจ้าก็องค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขะแล้วก็เสวยวิมุตติสุขอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ววันวิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน6นั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่49วันใน7สถานที่นะเราคงทราบกันดีหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้คิดถึงว่ามีบุคคลใดที่พระองค์จะได้ไปเทศน์สอนที่จะสามารถรู้ธรรมะได้บ้างเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาบารมีพร้อมก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาคุณนั่นแหละพระเจ้าทรงดำเนินไปนะเดินดำเนินไปด้วยฝ่าพระบาทของพระองค์นั่นเดินไปตั้งแต่เมืองพุทธคยาไปเมืองพารณสีเนี่ยระยะทางก็รวมกับ300กิโล300กิโลใช้เวลาเดินทางไปเท่ากับ11วันนะประมาณ11วันคราวนี้เมื่อไปถึงแล้วนี่ไปเจออันนี้คือเจ้าคันดีสตุปะนะก็เป็นสถานที่ที่พระศาสดาเนี่ยได้มาพบกับพระปัญจวัคคีย์ณสถานที่นี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีท่านพระโกฏัญญาวัปปะมานมาภาสปัตติยะอัสสชิทั้ง5เป็นนักบวชจากวันดีสถูปเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่เขาสร้างไว้ว่าพระพุทธเจ้านะมาพบพระปัญจวัคคีย์ที่นี่เสร็จแล้วพระปัญจวัคคีย์เนี่ยก็มีตัวตนดิมีตัวเรามีของเราตอนนี้ก็ยึดถือว่าตัวเองอยากหาทางพ้นทุกข์เองพระพุทธเจ้าคงมาหวังให้เราอุปถากนะท่านอีกจึงตามมาที่นี้เราอุปถากมาหลายปีแล้วองค์ไม่ได้บรรลุอะไรจึงไม่สนใจละเกิดความคิดที่เป็นตัวตนสูงว่าเราไม่อยากจะอยู่กับพระพุทธเจ้าละไม่รู้ว่าท่านสำเร็จแล้วด้วยในความหลงก็เดินหลีกไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระพุทธเจ้าก็ทรงมีเมตตาอีกนะตามไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนี่คือธรรมะอิกขะสถูปคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสถานที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมต่อพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชามีบูชาเนี่ยคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ไปถึงแล้วเนี่ยนะพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ยังมีความมีทิฏฐิมีมานะมีตัวตนคิดว่าเราก็มีความรู้ความสามารถไม่ต้องหวังพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งใครแล้วมีความคิดอย่างนั้นคิดว่าจะต้องทำเองหาทางเองนะก็ดูพระพุทธเจ้าก็รู้ว่ามีความกระด้างกระเดื่องพระปัญจวัคคีย์ยังไม่ยอมก็รับธรรมะไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเอ่ยพระมัทรสวาจาว่านะพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้แล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคำนี้เธอเคยได้ยินบ้างไหมพระพุทธเจ้าตรัสในวาจาอ่อนหวานอันนี้เองทำให้พระอัญญาโกฏัญญะซึ่งพระอัญญาโกฏัญญะนี่มีอายุมากแล้วเคยเป็นพราหมณ์หนุ่มสมัยพระพุทธเจ้ายังเด็กอยู่ด้วย ก็มีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าก็รอพระพุทธเจ้าที่จะออกบวชให้สําเร็จมานานแล้วก็มีความเชื่อมั่นมาก่อนว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้แต่ในช่วงเวลาหนึ่งก็จิตก็เปลี่ยนไปคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสรู้ยังเกิดนิติมนะในตัวเองก็ไม่ฟังแต่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เลยคิดว่าการที่พระองค์พูดอย่างนี้เราเคยไม่เคยได้ยินแล้วเราลองฟังท่านก่อนก็ได้ว่าท่านจะพูดว่าอย่างไรนะถ้าเกิดท่านพูดมาแล้วเราไม่ทำให้เราดีขึ้นมาเราไม่รู้ธรรมเราก็หลีกไปก็ได้นี่อันนี้ใช่ไหมว่านักปราชญ์นักปราชญ์มีความคิดที่รับฟังความคิดความเห็นนะของผู้อื่นก่อนแล้วก็มาพิจารณาถ้าเกิดท่านพระัญญาโกฏัญญะนี้ไม่ฟังเลยก็ไม่สามารถที่จะได้เห็นธรรมได้เพราะมีตัวตนในตัวเองสูงคิดว่าตัวเองมีความรู้มีประสบการณ์มาก่อนด้วยแต่นี่ด้วยความที่มีปัญญาก็เลยลดทิฏฐิมานะนะแล้วก็รับฟังความรู้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสอนธรรมะอย่างง่ายๆลึกซึ้งว่าสรรพสิ่งย่อมเป็นรูปเป็นนามที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ในสุดก็ดับไปท่านโกฏัญญะพราหมณ์พิจารณาตามแล้วก็เลยเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นมาก็คือตาในก็คือปัญญาเกิดขึ้นส่วนพระปัญญาวัคคีย์ที่เหลืออีก4ท่านนั้นยังไม่ได้ตั้งใจฟังและบารมีก็ยังไม่เต็มนะมันต่อมานั่นแหละเมื่อพระเจ้าได้เทศนาแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะพร้อมกันณสถานที่นี้นะหลังจากที่พระองค์ได้เทศปวดพระปัญญาวัคคีย์แล้วเนี่ยในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยธรรมเทศนาพระพุทธเจ้านะนั่นสถานที่ที่ให้ดูนี่ตรงนี้เนี่ยคือยศะอายศะสตูปะซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญในป่าสิพัฒนามฤคทายวันอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าพยศะเนี่ยเป็นบุตรของเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีแต่มีจิตที่มีความวุ่นวายเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าธรรมยศารู้สึกว่ามันยังไม่ให้พระองค์ไม่ให้ท่านมีความสุขได้เต็มที่จึงแสวงหาทางพ้นทุกข์แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่ป่าสีพัฒนานี้นำมาพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้แสดงธรรมในดวงตาเห็นธรรมในครั้งที่สองพระองค์แสดงธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งพยศานี้มีเพื่อนมากมายเมื่อพยศาพุทธเศรษฐีเข้ามาบวชเพื่อนก็คิดว่าเอทำไมพยศาจึงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในความร่ำรวยในความมั่งมีลูกมหาเศรษฐีพยศาก็มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาสามารถจะทำให้ตระกูลมั่งคั่งกับอีกเพื่อนก็แปลกใจนะเพื่อนของท่านมีจำนวนมากก็เลยเข้ามาขอศึกษาด้วยในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีก54คน54รูปอันนี้เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้คิดพิจารณาเหมือนกันนะว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในทางโลกแต่ด้วยบารมีทางธรรมะท่านเต็มแล้วท่านก็แสวงหาความพ้นทุกข์ในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะแล้วถ้าเกิดท่านอยู่ทั้งโลกก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทีเดียวนี่คนพวกเราหรือทุกๆคนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเราพวกเราคงจะได้เห็นนะคนเหล่านี้บางคนก็เรียกว่ามีฐานะที่เกิดขึ้นมาก็ลำบากมีความจนแล้วก็ยังมีความหลงอยู่ในตัวเองไม่มีสติปัญญามากไปที่จะออ ออกจากความจนได้เพียงแต่ว่าก็ทำงานไปวันหนึ่งก็จะรักษาตัวให้อยู่รอดได้ก็ต้องยอมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมกรก็ต้องยอมทำงานหนักทำงานในบริษัทต่างๆก็ต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความอดทนหรือว่าไม่มีความที่ตัวเองจะยอมได้แล้วออกไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็จะยิ่งลำบากหนักขนาดต้องพยายามที่จะมีการงานของตัวเองไว้ให้ได้เพื่อจะได้ปัจจัยสี่มาที่จะอยู่ได้แต่ก็มีความหลงอยู่ในความจนนั่นเองอ่ะไม่มีสติปัญญาไปมากขนาดนั้นต้องอาศัยพึ่งพิงนะต้นไม้ใหญ่ถ้าตัวเองไม่ทำอะไรมันงอกเงยขึ้นไปทำไปวันๆหนึ่งทำไปด้วยใจที่ไม่ได้รักในการงานไม่ได้รักเจ้าของกิจการก็เหมือนกับต้นไม้ที่มีเป็นกาฝากที่เคยให้พวกเราดูละนะถ้ามีพวกนี้มากๆก็เป็นอันตรายต้นไม้ก็พังลงไปล้มไปได้บริษัทไหนมีคนแบบนี้มากๆขึ้นก็บริษัทนั้นก็มีอาจจะเสียหายมากมายเกิดขึ้นบริษัทนั้นอันนี้ประเภทหนึ่งหรือคนในโลกเกิดมาประเภทหนึ่งอ่ะก็ฐานะพ่อแม่มีความร่ำรวยมีความเป็นเศรษฐีก็ได้มีความร่ำรวยก็ได้แต่ด้วยความเกิดขึ้นมาด้วยความหลงเนี่ยนะความหลงมีความหลงอยู่ในความรวยของพ่อแม่แต่ตัวเองเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรประสบความสำเร็จเลยไปเรียนก็อาจจะเรียนไม่จบนะไปทำงานก็มีแต่ความทิฏฐิมานะมีความอวดเก่งอวดรู้แล้วก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็ถือว่าเรามีเป็นลูกของเจ้าของกิจการพ่อแม่เรามีฐานะเราก็เป็นคนมีฐานะก็เลยมีความหยิ่งในตัวเองมีความเป็นตัวตนสูงนั่นแหละอันนี้ก็เสียหายมากเหมือนกันอย่างบุญเก่าเกิดมาก็ดีอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เกิดมาในโลกนี่แหละถ้าคนประเภทนี้มาปฏิบัติในธรรมะนะก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะหลวงพ่อชาเคยพูดให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะหลวงพ่อชานั้นผู้ที่จะเข้ามาบวชมาปฏิบัติในวัดหนองป่าพงเนี่ยก็หลวงพ่อชาพูดว่าเข้ามาวัดหนองป่าพงนะก็ให้วางนะเป็นลูกเศรษฐีมีเงินต่างๆก็เอาไว้หน้าวัดมีความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทมีการศึกษาเมืองไทยเมืองนอกต่างๆก็เอาไว้หน้าวัดอย่าเข้ามาในวัดทำไมเนี่ยท่านพูดสั้นๆให้ไปคิดพิจารณาก็มันก็มาเราอย่าไปยึดเอาตัวเองว่ามีความรู้มีการศึกษาเป็นลูกคนรวยต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้ายึดถืออย่างนี้แล้วก็เอาเข้ามาบวชเป็นพระซึ่งก็มีมากนะคนมีสตังค์นุกก็มีศรัทธาได้ระดับหนึ่งละมาบวชแล้วก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าตัวเองพ่อแม่รวยพ่อแม่มีเงินอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วล่ะหลวงพ่อชาถึงบอกให้ตัดเพราะเรามาเข้ามาในศาสนาแล้วมาพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละบิณฑบาตนี่พ่อแม่เราไม่ได้เลี้ยงเราแล้วตอนนี้เราบิณฑบาตมานะปัจเจศีจีวรเสนนะกินัตถเภสัชทั้งหลายนี่เป็นของพระพุทธเจ้าของญาติโยมก็มาถวายเราอย่าไปคิดว่าเรารวยเราเป็นลูกคนรวยเรามีเงินมีทองมีเงิน50ล้านนะพ่อแม่มีเงินเราไม่ต้องกลัวมีอะไรก็ขอพ่อแม่อันนี้อีกเหมือนกันน่ะหลวงพ่อชาก็สอนว่ามีองค์หนึ่งอ่ะไอ้ชื่อก็ได้พระจันทองเป็นลูกในแบงค์มาบวชก็บอกว่าทองเราเป็นฆราวาสเราก็เคยขอพ่อแม่มามากแล้วพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามามากแล้วนะมาเป็นพระอย่าไปขออะไรอีกจากพ่อแม่อย่าไปรบกวนท่าน คือเราเข้ามาแล้วมาพึ่งพระพุทธเจ้าในหลวงพ่อชาพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาพ่อแม่มีเงินเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะเสียหายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะติดอยู่ในความสุขในความสบายไม่มีธรรมะก็ความอดทนก็ไม่มีนะไปอยู่ที่ไหนเกิดลำบากบางทีเรียนก็ไม่สำเร็จเพราะไม่มีความอดทนทำงานอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีความอดทนอดกั้นยิ่งไปเป็นหัวหน้าเขานะก็ยิ่งทำให้ลูกน้องก็เบื่อหน่ายและอาใจมากมายถ้าไม่มีความอดทนอย่างนี้ถ้ามาบวชเป็นพระก็ไม่อดทนต่อข้อวัดไม่อดทนต่อการปฏิบัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่อดทนต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบนะไม่มีเสียสละทั้งไปอยู่ทางโลกก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จมาอยู่ทางธรรมะทางธรรมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขั้นที่ธรรมาเห็นหลวงพ่อชาก็สอนพระอาจารย์ทองเป็นเนนนะเป็นเนนตอนนั้นเป็นเนนแล้วก็บวชพระใหม่ๆท่านก็ไม่ชอบท่องปฏิโมกชอบทำสมาธิแต่หลวงพ่อท่านส่งไปอยู่อีกวัดหนึ่งห่างจากวัดนครพงศ์10 กิโลแต่ท่านบอกถึงเวลาหลวงพ่อปฏิโมก15 วันก็ต้องมานะห้ามขอรถจากพ่อแม่ท่านบอกให้เดินมาจากวัดนั้นให้เดินมาไปกลับเดินไปกลับ20 กิโลฝนตกก็ต้องมากลางล่มมาเดินตอกตอกตอกตอกตอกเดินเร็วเนี่ยสอนให้อดทนไงสอนให้อดทนเน้นเป็นพระร่างเล็กๆตัวเล็กๆก็สอนให้อดทนก็ท่านก็ประสบความสำเร็จของท่านในชีวิตของนักบวชนี่ถามนายโยมบ้างเนาะมีตัวอย่างที่ไหนบ้างที่คนเกิดมาแล้วก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยแต่มีความเพียรความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนสูงนะแล้วเกิดประสบความสำเร็จในธุรกิจเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกที่ไหนบ้างเนาะอย่างเมืองจีนมีใครบ้างเนาะที่อเมริกามีใครบ้างญาติโยมถามที่อะไรถามที่สิงคโปร์ตอบได้ไหมสิงคโปร
์ heard of Jack Ma
รู้จักไหมเนาะเขาเป็นเศรษฐียังไงบ้างเนาะมีวิริยะอุตสาหะมีความตั้งใจเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับเหมือนกันนะอันนั้นอธิบายอธิบายเป็นไงแจ็คมาไงอ๋อธนิตรู้ไหมธนิต
ครับเขาบอกว่าเขาก็รู้แจ็คมาเป็นเจ้าของอาลีบาบาครับคือเขารู้บอกว่าเขาก็ใช้อาลีบาบาที่เขาทำงานครับจะหาคนขายของอะไรงี้ครับจากอาลีบาบา
น่าเป็นไงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไหมติดอันดับโลกอะมาจากคนที่ไม่ได้มีฐานะแต่ว่ามีวิริยะอุตสาหะนี่ก็เรียกว่าหายากเหมือนกันนะอีกหลายคนนั้นในโลกนี้เนี่ยที่ประสบความสำเร็จนี่ก็ต้องอาศัยวิริยะความเพียรความอดทนทั้งนั้นอะถึงสำเร็จมาได้อย่างที่อเมริกาบิลเกตใช่ป่ะรวยขนาดไหนก็ไม่รู้สิน่าเรียกอธิบายหน่อยมีความรู้มากไหมบิลเกตนี่แต่ที่ดีใจเนี่ยได้ยินเหมือนกันว่าบิลเกตนี่เป็นมหาเศรษฐีนะทั้งโลกแต่ก็เป็นเศรษฐีธรรมในการทำบุญบริจาคด้วยนี่มันก็มีธรรมะด้วยนะหรือพวกเราทุกคนนั่นแหละที่มีปัจจัยไม่มากไม่น้อยแต่ก็มีศรัทธาบริจาคด้วยถึงแม้ก็มีไม่มากแต่ใจศรัทธาก็มากได้อันนี้ก็เป็นเศรษฐีทางธรรมะนะคนอย่างนี้ก็หายากยิ่งถ้าเกิดว่าเกิดมาเป็นนะลูกของคนที่มีฐานะลูกของมหาเศรษฐีและตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมด้วยมีวิริยะอุตสาหะเรียกว่าเป็นบุตรก็เรียกว่าต้องทำอะไรให้มันดีกับพ่อแม่นะพ่อแม่มีขนาดนี้ประสบความสำเร็จตัวเองต้องพยายามไม่ประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ได้น้อยลงต้องมีความตั้งใจสูงขยันในการทำการงานนะ มากกว่าลูกน้องเรียกว่าตัวเองต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างมากทีเดียวถ้าอย่างทางธรรมะเห็นไหมองค์สมเด็จพระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นอภิชาติบุตรนะมุ่งมั่นในการสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนละจนมาชาติสุดท้ายพระองค์ก็ประสบความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้สำเร็จขนาดนั้นแต่ถ้าพวกเราอยู่ทางโลกเกิดมาแล้วมีฐานะที่มีพ่อแม่ร่ำรวยเราก็ไม่ทิ้งโอกาสนี้นะพยายามพัฒนาทรัพย์สมบัติด้วยสติปัญญาของเราให้มีทรัพย์สมบัติมากขึ้นรักษาบรรพบุรุษรักษาตระกูลให้มั่งคั่งมากขึ้นพร้อมได้มีธรรมะในการสร้างความดีมีศีลธรรมอันนี้ก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดในสี่ประเภทอ่ะประเภทที่หนึ่งก็หลงจนประเภทที่สองหลงในความรวยไปก็ไม่ประสบความสำเร็จประเภทที่สามนี่มาจากฐานะที่ไม่ดีแต่รวยขึ้นมาได้แต่บางคนก็มีทานบริจาคมีธรรมะด้วยอันที่สี่นี้มีทุกอย่างที่พร้อมมูลหมดละแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในการศึกษาหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้หายากก็ยังไม่ว่าสรุปว่าคนเราเนี่ยเกิดมาก็แตกต่างกันด้วยของเรื่องของกรรมนะบางคนเกิดมาด้วยความอานิสงส์ความที่มีความตนีทีเหนียวแล้วก็ไม่มีปัญญาก็เกิดมาเป็นคนที่นะอยากไล่บางคนนั้นก็ด้วยวิบากกรรมก็เกิดมาเป็นคนอยากไล่ก่อนเหมือนกันแต่ว่าบุญให้ผลพร้อมด้วยมีสติปัญญามีธรรมะความอดทนความบริยะอุตสาหะนะพระพุทธเจ้าของเราหลายชาติพระองค์เกิดมาไม่ได้มีฐานะแต่พระองค์มีความอดทนมีปัญญาก็สร้างฐานะร่ำรวยได้ในชาติเดียวเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้แล้วบางคนก็เกิดมาด้วยมีบุญเก่าส่งเสริมมาตัวเองมีฐานะด้วยแล้วก็สร้างฐานะให้มากขึ้นไปด้วยและยิ่งกว่านั้นก็มีความเสียสละมีธรรมะมีความอดทนไม่ถือว่าตัวเองนั้นเกิดมารวยตัวเองมีความรู้มีการศึกษาถ้าถือแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ลำบากไปทำการงานก็เข้ากับสังคมได้ยากก็จะไม่มีความอดทนแต่ถ้าเกิดเรารู้จักเราก็ต้องฝึกความอดทนให้มันได้นะอดทนให้มันได้เพราะว่าการอดทนนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีปัญญาของนักปราชญ์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนให้อดทนต่อการประกอบหน้าที่การงานอดทนต่อเจ้านายอดทนต่อลูกน้องอย่างนี้เป็นต้นต้องมีความอดทนอย่างสูงอย่าไปยึดถือว่าตัวเราเองมันดีแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นหลวงพ่อชาสอนว่าให้รับฟังแล้วก่อนนักปราชญ์ผู้มีปัญญาต้องยินดีรับฟังท่านยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องภาษาดิบุตรนะภาษาดิบุตรเนี่ยพระเจ้าเทศไปแล้วก็ถามภาษาดิบุตรว่าภาษาดิบุตรสารีบุตรถ้าเชื่อไหมภาษาดิบุตรก็บอกว่ายังไม่เชื่อถ้าบอกไม่เป็นไรหรอกนะนักปราชญ์ก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายนะให้รับไปพิจารณาพระสารีบุตรบอกว่าจะรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็ถึงจะเชื่อพระเจ้าบอกนักปราชญ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรถึงจะไม่เชื่อให้พวกเราเนี่ยเหมือนกันทั้งโลกทำงานเราอาจจะมีความเห็นที่ไม่ถูกกันมีความเห็นอย่างหนึ่งหัวหน้ามีความเห็นอย่างหนึ่งเราก็รับฟังไว้นะเราก็จะไปโต้เถียงให้เราอดทนอันนี้เรียกว่าเป็นนักปราชญ์นะต้องฝึกอย่างนั้นเวลาเราทำการงานนะเจ้านายเราพูดผิดเราก็รับฟังไว้ก่อนเขาพูดถูกเราคิดว่าพูดถูกเราก็รับฟังไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางทีประสบการณ์การงานของเรายังไม่มากเราจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มีความรู้จากการศึกษาแต่ยังไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติอันนี้เราก็ต้องรับฟังไว้พิจารณานะอันนี้ประการหนึ่งแล้ววันนี้ก็ต้องขอเล่าเรื่องนะลาลี่เล่าเรื่องลาลี่ฟังหน่อยเนาะวันนี้เนาะได้หรือเปล่าก ขออนุญาตก่อนเนาะคือสมัยพุทธกาลนะพระมหากัสสปะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนี่ทิ้งสุขทิ้งทุกอย่างทั้งสามีภรรยาออกบวชพระมหากัสสปะนี่ถือภาพวงศกุลเป็นวัดนะเป็นข้อวัดปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยอันนั้นสมัยพุทธกาลนะสมัยนี้ก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านทำอย่างนั้นต่อมานี่แหละพระราลีนี่เข้ามาบวชสมัยก่อนท่านเป็นฆราวาสนี่ก็เรียกว่าฐานะทางบ้านก็มีความพร้อมท่านพระราลีนี่มีความพร้อมด้านการศึกษาจบปริญญาโทได้เกียรตินิยมด้วยการงานก็พร้อมฐานะทางบ้านก็พร้อมแต่พ่อแต่ยอมแม่ในวิจิตรศรัทธาในพุทธศาสนาก็ปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาท่านก็ขับรถสมัยก่อนก็เป็นคนขับรถให้พระนะหลวงพ่อเปลี่ยนไปพระเถระไปแม่ก็ใช้พระราลีนี่แหละขับรถไปส่งสนามบินขับรถไปสถานที่ต่างๆนะก็ใกล้ชิดกับพระอริยบุคคลมากขึ้นมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นในที่สุดก็สละทุกอย่างมาสมัยคารวะเห็นโยมแม่ท่านเล่าให้ฟังของในตู้นี้มีแต่ของแบรนด์เนมอะไรอาร์มานี่หรืออะไรนี่แหละนะใช่หรือเปล่าอาร์มานี่หรือเปล่าเราเรียกยี่ห้ออะไรแบรนด์เนมอ่ะ
ก็ครับมีก็มีครับ
นี่นะลืมไปแล้วรองเท้าก็แบรนด์เนมอะไรก็แบรนด์เนมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวกับแบรนด์เนมหมดเห็นเป็นของดีไงเพราะเราอยู่ในโลกอยู่ตอนนั้นสติปัญญาทางธรรมะจะไม่เกิดก็โหก็ต้องใช้อะไรที่มันดีที่สุดมันรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจใช่ไหมมีกำลังมีฐานะมากไงแต่แล้วก็พอเห็นมีธรรมะเกิดก็เสียสละก็มาบวชก็เบื่อหน่ายแล้วไอ้ของแบรนด์เนมนี่ใช่ไหมของแบรนด์เนมใส่แล้วสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะก็ยังมีความทุกข์อยู่ท่านคงอยากคิดอย่างนั้นอยากจะปฏิบัติบ้างสิ่งที่ยังไม่เคยทำใช้ของเก่าๆอย่างเช่นผ้าบางสกุลท่านก็ใช้ปจีวรนี่ผ้าบางสกุลปาดแล้วปาดอีกนะเป็นเวลา5ปีโยมแม่เองไม่เห็นก็ทำใจไม่ค่อยได้อ่ะนะปีหนึ่งก็แล้วลูกก็ยังไม่เปลี่ยนเลยปีนึงเอาจีวรมาถวายให้ลูกชายเปลี่ยนเป็นจีวรใหม่พ่อแม่จำแต่ภาพลักษณ์กับอันเก่าว่าโอ้โหลูกชายได้ของได้ดีแต่ลูกชายพระราลีไม่สนใจเลยจีวรใหม่ๆมาไม่มีคุณค่าเลยพระจีวรเก่าๆภาพพงศกุลนี่มีคุณค่ามากทางจิตใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าแม้เธอบวชมาแล้วมีเอกลักษณ์มากมายมีผ้าอย่างดีเป็นผ้าไหมเมืองกาสีผ้าอย่างดีก็ตามนะอย่าลืมใช้ผ้าบางสกุลพระเจ้าตัดเองท่านก็ปฏิบัติมา2ปี3ปี4ปีโยมแม่ก็ถวายพระไตรจีวรทุกปีท่านก็ได้มาก็ถวายเข้าคลังไปจนถึง5ปีนะผ้ามันเปื่อยหมดแล้วผ้าเปื่อยหมดแล้วถึงการถึงเวลาก็เลยได้นับผ้าแล้วอย่างโยมแม่มันก็เลยมาเปลี่ยนแล้วก็อยู่ที่นี่นะท่านนำเข้าวัดปฏิบัติได้ดีนะธรรมชาวัดเย็นแล้วก็มีอยู่ภาษาหนึ่งคือในภาษาเนี่ยที่จะหลังวันอาสาฬหะเนี่ยพระท่านจะสมาทานกันบางองค์ไม่นอนตลอด3เดือนองค์สมาทานไม่พูดฉันเฉพาะในบาตรท่านตรงบาตรนะธรรมวัดเย็นเนี่ยไม่ขาดอยู่ละนะท่านนารีก็ภาษาหนึ่งเคยสมาทานอะไม่นอนเธอเนี่ยจะชิกไม่นอนตลอด3เดือนนี่ก็เคยเพราะฉะนั้นก็พวกพระเรานะที่กรรมบทแล้วก็ขอให้มีความตั้งใจนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยากขาดนั่งสมาธิบิณฑบาตอยากขาดนะอันนี้ตั้งใจได้ยิ่งมีศรัทธามากขึ้นก็จะในทุกเช็คทุกวันพระส่วนญาติโยมก็ให้มีความตั้งใจว่าในพรรษาที่จะมาถึงเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอย่าไปรับถือศีล5เราจะนั่งสมาธิทุกวันเราสวดมนต์ทุกวันแต่เราให้ตั้งใจเนาะเดี๋ยวงวดหน้านู้นสุกหน้านี้หยุดสกายหนึ่งครั้งนะหลังจากนั้นแล้วเจอกันมาจะถามบางโยมสมทานอะไรบ้างในพรรษานี้หลวงพ่อชาก็บอกว่า สมาทานว่าถ้าโกรธขึ้นมาเอาก้อนหินใส่กระป๋องไว้หนึ่งอันออกภาษามานับดูว่ามันเท่าไหร่เนี่ยท่านก็สอนให้ฝึกลดความโกรธอย่างนี้ก็มีน่าเราจะทำยังไงบ้างนะเดี๋ยววันหน้านู้นธรรมบัญญัติวันนี้ก็คงจะเลยเวลาเนาะมีเวลาต่อไหมเนาะเหมื่อหรือยังเหนื่อยหรือยังให้ถามปัญหาบ้างมั้งเดี๋ยววันหน้าหยุดวันนี้ให้ถามปัญหาต่อหน่อยสรุปง่ายๆก็คือเราพิจารณานะโยมพิจารณาง่ายๆเห็นไหมว่าแก้วน้ำนี้เป็นอนิจจังอะไรแล้วก็เป็นอนิจจังหลวงพ่อชาสอนว่าสุดท้ายนี้หลวงพ่อชาสอนว่าให้พิจารณาแก้วน้ำนี้ว่ามันแตกแล้วแตกก่อนที่แก้วน้ำนี้จะแตกจริงๆว่าหนึ่งแก้วน้ำนี้มันแตกเราก็ไม่ทุกข์เราพิจารณาว่าเรานี้ตายแล้วเมื่อหนึ่งเราจะตายเราก็ไม่ทุกข์ให้เราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกสิ่งเวลาหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างต่อไปเราก็จะมีปัญญาก็รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนท่านพระอัญญาโกฏัญญาพระปัญญาวคีในวันอาสาฬหบรมีที่จะมาถึงให้เราทำอย่างนี้แหละเพิ่มปูนปัญญาของเรานี่รับพรนะยอมรับพร